Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom presjeku govorimo o teksturama socijalizma i nagradama za arhitekturu. Izložba teksture socijalizma ili Fabrics of Socialism u galeriji Artget, a to je izložba Vesne Pavlović u Kulturnom centru Beograda, ona je predstavila deo svog, kako je napisala, vizualno-umetničkog istraživanja fotografskog arhiva Muzeja Jugoslavije. Inače, taj fotografski arhiv poznat je kao fototeka. Vesna Pavlović je već dugo u Americi, tamo predaje fotografiju. Ovih pa negde nekoliko meseci u Beogradu je zato što je Fulbrightov stipendista, i to onaj Fulbrightov stipendista koji dolazi iz Amerike u Beograd. Čućemo njenu priču o istraživanju arhiva, o tome kako ona tumači te fotografije iz socijalističkog perioda, kako razume sliku i koliko su nam sećanja varljiva. Ona druga priča o arhitekturi i nagradama je u stvari priča arhitekta Jovana Mitrovića, koji je jedan od dobitnika nagrade Bixi Wood Award za 2019. godinu. Ta nagrada se inače dodeljuje u Sloveniji, a dobio je za fiskulturnu salu u Obrenovcu. Sala je i kod nas bila višestruko čak nagrađivana, i onda će nam verovatno biti tu i priča o tome koliko, eto, i naša arhitektura može nekako da se probije izvan granice, što je ne ide baš lako. A još jedna vest je stigla, to da je rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, a po projektu Dejana Todorovića, ušla u drugi krug za najvažnije evropsko arhitektonsko priznanje u 2019. godini, za nagradu Miss van der Rohe. Stigla su 383 rada iz Evrope i izabrano je u drugi krug 40. Prvi put su ove godine ušle, pored Srbije, u taj uži izbor i zemlje sa svojim radovima iz Albanije i Slovačke. Inače, rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti već je dobila Grand Prix Salona arhitekture 2018. godine. Vrlo je jaka konkurencija. Saznaćemo 13. februara ko će biti ili koji radovi ulaze među pet od kojih će se izabrati onaj koji će dobiti nagradu Miss van der Rohe. Da li su nam očekivanja velika ili nisu, pa kada se pogleda ko su sve autori, arhitekti u igri, i ovo je vrlo veliki uspeh za nas. Inače, postoji jedan malo zlobni komentar da ove godine nijedan projekat iz Velike Britanije, recimo, nije na listi od 40 radova, što bi se onda moglo tumačiti kao reakciju negativnu međunarodnog žirija u odnosu na zemlju koja želi da izađe iz Evropske unije. Inače, Srbija je nominovala, to jest predložila je za nagradu Miss van der Rohe 7 projekata, 7 realizacija, i na kraju krajeva pojavila se, znači, samo sa tim jednim. Neke od zemalja imaju u užem izboru po 5, 6 i 7 projekata, recimo Španija ima 7, Nemačka samo 2, Danska 3, ali mi se čini da je tu među ta 3 rada jedan koji je vrlo važan. Slušamo muziku, a onda govorimo o teksturama socijalizma i još jednoj arhitektonskoj nagradi.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? quand je frappe à ta porte ce soir. Qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère, qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière.
Vesna Pavlović, naša fotografkinja koja sada živi, ja mislim, do daljnjeg ili zauvek u Americi i profesorka je na fakultetu tamo, da. Tako, Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Na Fulbrightovoj stipendiji u Beogradu, obično mi idemo tamo sada ti dolaziš kod nas, stigla si mnogo toga da uradiš, prvo si prilično u medijima, drugo istraživanje ti je o našim fotografskim arhivama, je li tako?
Tako je.
A u galeriji Artget u toku izložba Fabrics of Socialism, ja bih to prevela kao teksture socijalizma negde ili tkanine socijalizma ili...
Da, pa, dopada mi se tvoj prevod o teksturama socijalizma, pošto to nekako obuhvata i činjenicu da su u pitanju i nekakve tkanine, odnosno nekakve površine koje se na izložbi ponašaju kao emulzije koje prihvataju određene slike, odnosno prihvataju određeno sećanje, prihvataju određene fotografije na nekoliko različitih načina prisutnih na izložbi. Dakle, ta ideja o teksturi mi je zanimljiva upravo zbog same i ontologije fotografske slike i zbog emulzija, a i zbog samog nekakvog mogućnosti sećanja koje nije uvek savršeno.
Pa dobro, mi sećanje je uvek nekako, pa rekla bih, nesigurno i nejasno i ti na ovoj izložbi u Artgetu imaš fotografije koje nisu tvoje, znači koje dolaze iz arhiva jer time se dugo baviš. Opet, s druge strane, imaš i svoje fotografije koje si snimala po raznim arhivama. Međutim, ove arhivske fotografije, znači, smo mi negde u vreme kada je to bilo aktuelno, gledali svakodnevno u našim novinama, na televiziji i one su bile sasvim obične, nekako to smo, nisu nam bile toliko interesantne. Danas kad ih analiziramo, to potpuno drugačije zvuči.
Da, te fotografije su, u pitanju su fotografije arhiva Muzeja Jugoslavije i filmskih novosti i radio televizije Beograda, znači različitih nekih mesta koje već posećujem godinama od 2012. godine. I zapravo te fotografije u pravu su da su nam bile nekako deo svakodnevice.
Čak i dosadne i neinteresantne. Da, danas su nam mnogo zanimljivije.
Mnogo, pa u nekom smislu analiziramo ih sada sa jedne druge tačke, druge perspektive, vremenske, emotivne. Znam da je, pročitala sam u tekstu Radine Vučetić, istoričarke koja je radila projekat o Titu u Africi, da zapravo Mirko Lovrić, koji je bio jedan od fotografa koji je tih godina pratio kretanja bivšeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, je u stvari nekakvim ukazom i pomenuo, u stvari to je Radovan Cukić, istoričar, pardon, jednim ukazom je pomenuo o tome da bi te fotografije trebalo ne raditi samo kao obične propagandne fotografije, već možda i kao nekakve umetničke fotografije, znači dati mogućnost fotografima da kroz tu reportersku fotografiju zapravo i unesu nekakav svoj moment te neke dokumentarnosti, viđenja samog kretanja, samog vremena. I ja mislim da se to i desilo i da su te fotografije zapravo ne samo dokumentarne, već ih možemo posmatrati i kao zaista zanimljive dokumente jednog vremena.
Prvo, vrlo dobre fotografije, vrlo dobro, i to su radili, da, čak rekla bih, i naši najbolji fotografi. Bio je među njima i Ivo Eterović. Jest, i kada pogledamo te fotografije, mi ne samo da vidimo jedno vreme, mi vidimo jako dobre autore koji dobro kadriraju.
Da,
koji,
dobru estetiku.
Estetiku tog vremena.
Estetiku vremena i upravo je zato to, ta reč tekstura, odnosno fabrics, odnosno tkanina, meni je zanimljiva zato što nas vraća u estetiku tog vremena. Znači, sama zavesa, ideja zavese na izložbi i nešto što je nestabilno i nešto što je poluprovodno
i lelujavo.
I kako ga je jedan od prevodilaca koji je radio sa nama nazvao treperava. Znači nestabilna projekcija, odnosno prihvatanje jedne priče iz prošlosti, i u stvari nam pomaže da danas imamo nekakav odmak od tog vremena upravo kroz te provedene, odnosno prevedene fotografije.
Ti si ove fotografije izložila i izlagala si u Americi. Čini mi se da su to dva različita, verovatno, prijema kod publike. Tamošnja publika to prvi put vidi i verovatno čita na jedan način. Mi opet čitamo na drugi način, jedni koji se sećaju, drugi koji tek prvi put vide itd. Neki ambijenti su potpuno prepoznatljivi jer još uvek Beograd je u velikoj meri u tom reprezentativnom smislu ostao nepromenjen.
Pa evo i danas Palata Albanije, uvijek ta zgrada je uvijek deo tog kadra i zapravo...
Kada se u stvari snima sa Terazije.
Jeste, kada se snima sa Terazije, čini mi se da sam tu zgradu već nekoliko puta pronašla u različitim svojim projektima, što je jako zanimljivo. Znači, ta zgrada ima jednu ikoničnost i bila je nekako zakačena u svakoj paradi, odnosno snimljena u svakoj paradi, a snimljena je i 96. i 7. godine tokom protesta.
Da.
Tako da nekako uvijek je prisutna i uvijek je nekako deo tog nekakvog prostora ambijenta i prostora protesta ili prostora ceremonije u stvari. Da, što se publike, odnosno nekakvog prihvatanja publike tiče, znači ta izložba je prikazana ne samo, znači u različitim nekakvim delovima sveta, znači taj materijal sa te izložbe, da tako kažem, u različitim formama, prikazan je u Južnoj Americi, u Sao Paulo, gde je publika to zaista prihvatila na jedan vrlo sličan način kao što smo i mi to doživeli, prosto zato što su imali nekakav deo istorije koji je sličan nama,
da.
I onda prikazan je u Poljskoj, gde je zaista odzvonila kao gvozdena zavesa, odnosno priča o zidu i priča o izlagane u Nemačkoj, u Stuttgartu, gde je zapravo tamošnja publika to doživjela upravo kroz nemačku reč Geschichte, koja znači i slojevitost i narativ i istoriju. Znači ima nekakvu ti nabori zavese koje se pojavljuju na izložbi i u ovom radu kao jedan od važnijih elemenata instalacije i nekakve podloge za dalja snimanja i reprodukcije, zapravo dobija opet nekakav drugi simbolički značaj. Meni je naravno uvijek važno da te fotografije imaju nekakav estetski doživljaj i da sama izložba može da uvuče gledaoca koji nema mnogo nekakvog predznanja o samoj i toj istoriji, ali da onda može da više nekako i nauči, odnosno sazna iza zavese, odnosno da proba
nekako
da...
U stvari, mi smo bili negde ono što se zvalo somewhere in between, negde između. Znači, nismo bili ta zemlja iza zavese, bili smo ta neka zemlja na kojoj su se spajali istok i zapad na kraju krajeva, zato smo imali bitev i fest i zato smo imali te razne mogućnosti koje su nam otvarale, čini mi se, pogled na obe strane.
Naravno, zato smo imali odličnu edukaciju i zapravo mogućnost da vidimo i to što je i na istoku i na zapadu, naravno. Ali naravno, ta priča o hladnom ratu, odnosno priča tih posleratnih nekakvih godina, 60-ih i 70-ih godina i 80-ih godina zapravo nekakvog evropske istorije, ali zapravo se osetili u Americi, znači i postoje li ta druga strana hladnog rata, te ta publika jednostavno sada doživljava ovo kao jedan pogled na to šta se dešavalo iza gvozdene zavese, odnosno kako je izgledala ta propaganda, a fotografija nam fakat daje tu mogućnost da se pozabavimo i simbolikom i metaforom i samim narativom na nekakav drugačiji način.
U stvari, kada se kaže propaganda, misli se dosta pežorativno kada se govori o socijalizmu s jedne strane. S druge strane, ta priča o simbolima socijalizma kod nas je malo drugačije izgledala, pa negde je tu i ta fotografija sa sleta koja je tada bila, mislim da je to i 79. godine, da. Tako? Koja je tada bila i na tom sletu si ti.
Da, i to je nekako započelo i celo...
I ti nisi tamo išla silom.
Ne,
si jedva
ne, apsolutno. To se nekako poklopilo i sa doživljajem gubitka nastave i odlaska na stadion i nekakvim druženjem sa drugim pionirima i pionirkama, odnosno to je bio jedan spektakl koji svakako bio zanimljiv meni u tom periodu, a opet bio i nekako i emotivni moment pronalaska te fotografije i u nekakvom bartezijanskom smislu pronaći sebe u nekakvoj istoriji je isto bilo zanimljivo, znači šta sada taj pogled odnosno povratak u te neke godine znači za mene sada, što znači za nas kao društvo, što znači za tu jednostavno reviziju tog celog perioda kao da nije ni postojao, a fakat i da što se više udaljavamo od tih godina i mlađi ljudi i neki studenti sa kojima danas radim ovde na toj Fulbrightovoj stipendiji u Beogradu zapravo nemaju mnogo osjećaja za to šta je taj socijalizam bio, odnosno, ali imaju nekakav odnos, da li kroz porodicu, da li kroz fotografski album ili neku drugu priču.
Na kraju to se čak i vidi kroz, recimo, ako kažemo, kroz fotografski album, kroz venčane fotografije roditelja, baka i deka. Znači, kada se kroz generacije pogleda kako su izgledale te venčane fotografije, vi odmah znate u kom su vremenu. Pa i vreme socijalizma, početno vreme socijalizma, pa ne znam, zlatno vreme socijalizma, pa kraj socijalizma, negde se sve to, rekla bih, jako vidi. Međutim, ti si u suštini... rekla bih, a možda se i varam, iz nekog aktivnog bavljenja fotografijom ušla u arhivske vode. Koliko ti to, ne znam, ukida mogućnost da se baviš fotografijom?
Aha. Da, pa ja to nekako vidim kao jedno prošireno polje bavljenja fotografijom. Znači, u nekom smislu u ovom projektu postoje i instalacije i prevođenje arhiva, a postoji same fotografije arhiva.
Da, ima ih nekoliko,
napravila.
To je ono što smo pominjali. Jeste. Da. Ali negde kao da si malo ukinula sebe.
Slažem se,
autora,
da. Pa izašla je ta jedna knjiga Lost Art, odnosno Izgubljena umetnost Vesne Pavlović, koja fotografija displeja arhiva, koja nekako buhvata jedan period od 7-8 godina bavljenja fotografskim arhivama, njihovog prevođenja, instaliranja u prostoru i tako dalje. I kad smo radili tu knjigu, u stvari za mene rad na toj knjizi zapravo bio jedna tenzija upravo zato što fotografi obično rade fotografske monografije koje su prezentovane na jedan drugi način, a ova knjiga je nekakav hibridni model pet eseja i portfolija koje zapravo na neki način kontekstualizuje moj rad i smešta ga određeni i možda i taj sada američki kontekst i ovdašnji kontekst i tako dalje. I postoji ta tenzija, odnosno ja baš sada upravo u obilasku nekakvih novih arhiva ili starih arhiva, ali meni nepoznatih do sada, upravo ja sam inspirisana da ponovo uzmem kameru i da se bavim fotografijom u nekakvom klasičnom smislu. Znači ja, ukoliko sam znači, iz te neke aktivističke i učesničke, da tako kažem, fotografije 90-ih
godina. Pre svega godina, dokumentarnu fotografiju sa Škartom. Da, onda Ludus je jedna veoma dobra serija portreta naših pozorišnih ljudi iz pozorišta.
Reditelja jeste. I znači jedan onda ulazak u jednu fotografiju koja i dalje ostaje dokumentarna, ali se nekako iščitava na drugačije načine. Ja mislim da sam se ja uvek nekako zadržala u fotografiji, odnosno izašla iz fotografije da bih se sada možda ponovo njoj vratila.
Vesna, hvala ti.
Hvala
to što
tebi.
Si sada na Fulbrightu ne znači da se nećeš vraćati ponovo s nekim izložbama, nadam se.
Naravno, to vidjet ćemo se uskoro opet.
Vesna Pavlović, fotografkinja, a autorka izložbe Fabrics of Socialism, koja je u galeriji ArtGet do 7. februara 2019.
Feed up little seagull on a marble stair. To find the ocean, looking everywhere. Hard times in the city, in a hard town by the sea. Ain't nowhere to run to. There ain't nothing here for free. Look on the corner, waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain. Thank you.
16:25, završili smo priču o teksturama socijalizma i fotografiji. Negde na početku pomenuh da je Muzej savremene umetnosti, to jest rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti po projektu ili autor je Dejan Todorović, ušlo u drugi krug za najvažniju evropsku nagradu za arhitekturu 2019. i nagradu Miss van der Rohe, a sada govorimo o drugoj nagradi, Big Sea Wood Award za 2019. Inače slovenačka nagrada. Jovan Mitrović je gost. Jovane, dobar dan, šta nisam dobro izgovorila?
Dobar dan, 18. 2018.
Dobro, da, ali ovo mi smo 2019. Da, tačno, tako da, da ja uvek ono zaboravim. Nagrada je za fiskulturnu salu u Obrenovcu. Koliko se meni čini, ta fiskulturna sala je prilično dobro prošla i u međunarodnoj, a recimo stručnoj štampi. Kod nas je dobijala nagrade. A objekat koji nije toliko, pa recimo, bio onako skup, bar u početnoj fazi.
Objekat je dobio veliki broj nagrada, ali mnogo više u inostranstvu i priznanja nego kod nas.
Dobro, to je lepo.
Jeste lepo s jedne strane, a s druge strane mi je žao zato što naša arhitektonska sredina, osim nagrade Ranko Radović i jednog priznanja na salonu,
je bilo, da.
Nije shvatila u suštini koliko je taj objekat, bez lažne skromnosti, to je inače po mom mišljenju od moje 40-godišnje arhitektonskoj praksi najbolja stvar što sam napravio. Najbolje u tome zato što je, kao što rekao moj kolega, napravio sam arhitekturu bez arhitekture. Znači, napravio si i oca kuću bez arhitekture. Kaže, to smo svi maštamo o tome, ti si to uspeo. Čemu je ona osobena? Osobena u tome što je dala jedan sasvim drugu dimenziju tom mikroambijentu, jer se nalazi između najstarije beogradske škole, Prva Obrenovačka škola, to je inače fiskulturna sala u okviru Prve Obrenovačke škole, između Prve Obrenovačke škole i Korunovićevog Sokolskog doma. Iza, s druge strane, se nalazi crkva. I po prvobitnom projektu treba bude jedan ogroman objekat od svojih 10-11 metara visine, koji bi u stvari nadvisio sve te objekte i dominirao tim prostorom. Mi smo, to jest ja sam uspeo da taj objekat u stvari 2/3 potopim u zemlju, da sve pomoćne prostorije se nađu ispod dvorišta, i da dobim mnogo veće dvorište i da faktički ceo objekat samo viri lanterna koja osvetljava samu salu. I on je u stvari potpuno dematerializovan, ima tu balustradu od tankih drvenih letvica koja štite u isto vreme od lopti koje su u okolnom dvorištu i od nekog zasenčenja direktnog sunca, i on ne postoji, on izgleda kao jedna ograda. Tako da je...
A s druge strane, fiskulturne sale su retko kada ono zastakljene u totalu. Ima ih ponegde u nekim školama, ali generalno one su i zatvorene da bi se moglo, da bi se mogli zidovi koristiti za razne sportske aktivnosti.
Apsolutno. Najčešće se mora štititi ta stakla sa nekim mrežama i svim. Mi smo baš iskoristili u stvari da imamo 2/3 visine zidove koji su isto obloženi drvetom. Sve unutra potpuno u drvetu. I laka konstrukcija gore, lamelirano drvo. Tako da je sve u suštini veoma jednostavno. I ta jednostavnost dominira kompletnim projektom.
Dobro, neko je pomenuo skandinavsku jednostavnost.
Pa, znate kako, ja moram da priznam da su moji uzori uvek bili naši uzori u to vreme kad smo mi učili, bili arhitekti Skandinavije, Severne Nemačke.
Dobro, naši profesori su bili na specijalizacijama tamo, pa su onda držali i predavanje o toj skandinavskoj, pretežno danskoj arhitekturi.
Pa da, i finska, danska, znate, da. Mislim, to je, u suštini, meni ne smeta kad me neko poredi sa tom arhitekturom, uopšte. Čak mi to prije, godimi. Ali me isto prije što je, na primjer, francuski časopis Architecture du Jeudi, koji je najpoznatiji i najstariji francuski časopis arhitekturu, objavio tu salu u svom broju koji se odnosi na sportske objekte u toj godini. Poseban broj sportskim objektima i objavljenim. Mislim, to je priznanje koje, mislim, koliko se me čini, koliko ja znam, to je prvi put da je neki srpski arhitekta sa objektom u Srbiji prezentovan u francuskom tom najpoznatijem časopisu. To mi je veliko. Znam da je Ranko Radović radio, bio davno prezentovan sa jednom kućom.
Mislim da je to ono na Sutjesci, onaj muzej na Sutjesci.
A to je bilo u okviru Jugoslavije.
I to je bilo, eko, ko mi se čini, 80. godina,
da.
Tako, prošlog veka. E sada, ova nagrada koja vrlo čudno zvuči, Big Sea Wood, znači ima nešto veze sa drvetom,
yes.
U Sloveniji je sve na engleskom. Koliko je bilo u suštini jaka konkurencija.
Pa znate šta, nije to konkurencija u klasičnom smislu. Nije
oni su birali sami za sebe.
To oni su birali, oni su pravili selekciju na osnovu uopšte regiona. A region ne ovog naše, kažem, bivše Jugoslavije, nego region je 26 zemalja, ne znam, 260 miliona ljudi koji su bili pokriveni od Grčke, Bugarske, sve do Češko-Slovačke, Poljske, Ukrajine i svih tih zemalja. Ta centralna Evropa, južna Evropa.
Centralnoj Evropi, srednje Evropi.
Ali mnogo, mnogo širi krug. I stvarno je bilo interesantno. To se dešavalo 3 ili 4 dana u okviru Design Weeka u Ljubljani, u Sloveniji. I između ostalog, jedan deo tog segmenta je bilo posvećen drvetu. Ali ne samo arhitekturi, nego i dizajnu i samoj proizvodnji drveta. I, mislim, bili su jako dobri panel diskusije gde su gostovali razni ljudi. Bilo je i još naših kolega koji su dobili priznanja u različitim drugim oblastima, a mislim to isto treba pohvaliti da su oni prepoznali da u srpskoj arhitekturi postoje i mladi ljudi koji su spremni da izađu sa nečim, da pokažu nešto drugačije u arhitekturu nego što je inače se kod nas smatra za ono što je vredno. Slovenačka arhitektura je daleko ipak ispred naše.
I bogatija mnogo i nekako imali su manji prekid 90. godine. Mislim da su se oni tada onako drastično odlepili od svega ostalog.
Da, u posljednjem broju Hiše je objavljena ova moja sala.
To je njihov stručni časopis.
Da, to je njihov stručni saobraćaj i to Hiše znači kuća. I ovaj, jako lepo na 4 strane. Baš sam zadovoljan. Tekst je pisala njihova arhitektica, novinarka i jako lepo napisala tekst. Mislim, dostojno ovaj, poštovanja i meni baš imponovalo što je prepoznala te stvari koje mnogi ovdje kod nas nisu prepoznali. To je suština, ta jednostavnost i to sve.
Kada se govori uopšte o drvetu arhitekturi, onda je opet, ajde da pomenem opet Skandinaviju, ona negde ima dugogodišnje iskustvo, pa posebno čak bih rekla i Finska i Norveška i negde na našoj Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitektura, oni su i držali predavanje recimo o svojoj drvenoj arhitekturi, o tome kako se radi prefabrikacija i kako se radi prefabrikacija u stvari drveta, jer su tamo vrlo veliki minusi kada se na dalekom severu radi, tu nema vremena da se ide sa betonom i da negde to drvo je jako, jako važno za tu arhitekturu. Koliko u stvari bilo priče o tome šta se sve može i koliko se negde napredovalo u toj tehnologiji drveta?
Iskreno, ja se nisam bavio time da bi mogu sad donesem neki racionalni sud. Ovako, površno gledano kao arhitekta, ne ulazeću u tehnologije i sve te stvari. Mislim, mada ja volim da se bavim tehnologijama i proizvodnje i svega toga i kad sam radio projekt, uvijek sam se trudio da to bude tehnološki ispraćeno, kvalitetno, ne da bude samo dizajn sam po sebi. Mislim da je, inače, ceo trend u svetu te drvene arhitekture dosta prisutan u posljednje vreme. Imate nekoliko solitera koji su napravljeni od drveta, jedan u Kanadi od nekih, mislim, 18 spratova ili tako nešto. Znači, u Nemačkoj isto ima 12 ospratnice koje su rađene od drveta. Drvo je materijal koji ima nevjerojatna svojstva i otporan i na savijen i na pritisak. I realno, mislim, on iako ljudi ga koriste za loženje, on ako se dobro obradi, da, faktički je teško gorivo. Mislim, generalno, ja volim da uopšte rad sa drvetom i od malih nogu sam uvijek volao da se bavim maketarstvom i svim tim stvarima i to nekako stoji dalje. A što se tiče arhitekture na severu, ja sam 9,5 godina živeo u Rusiji i imao sam priliku da radim sa finskim firmama koje rade drvo i poluprefabrikovane i prefabrikovane i obličaste kuće, znači od punih oblica i sandvič zidova i sve ostalo, da ne gledamo sad publiku sa detaljima, ali ovaj, rad sa njima mi je dosta pomogao da kasnije ovladam svim tim problemima kako se drvo spaja. A i tradicionalna ruska arhitektura je nevjerojatan izvor mogućnosti. Imate
čuvene su njihove drvene crkve.
Drvene crkve bez jednog eksera napravljene. Mislim, to su stvarno remek dela ljudskih ruku. Ono što u stvari, kako vrhunsko zanatstvo postaje umetnost u suštini. To jeste stvar koju ja inače stalno zagovaram, da mi arhitekti nismo u stvari umetnici. Mi ljudi koji proizvodimo utilitarne stvari. Ljudi stvari koje su ljudima potrebne da bi mogli u njima da žive, stvaraju, kreiraju, rađaju se, leče, obrazuju, A onda, zahvaljujući vrhunskom našem umeću i znanju, neka od naših dela postanu vrhunska umetnička dela. Znači, realno, arhitekta, što bi rekao Milton Glaser, ni dizajner nije umetnik. Znači, umetnici su oni koji se bave artom. Mi se bavimo utilitarnim stvarima.
Mi se vratimo životom koji jeste. Je oko nas.
I treba da učinimo da život naših ljudi, mislim svih ljudi, naših klijenata bude kvalitetniji, bolji, udobniji, konforniji.
Mi, da bismo imali, rekla bih, dobre realizacije, moramo imati i dobre zanatlije. Zanatlije u drve, to je baš i ova kuća, znači ova fiskulturna sala koja sama po sebi sigurno nije imala veliki budžet, jer negde je to onaj objekat koji mora da bude jeftina, dugo upotrebljavan. Koliko i kako si se snalazio recimo sa tim zanatskim delom ili sa obradom drveta?
Vrlo jednostavno, zato što je objekat svojom jednostavnošću i formom bio je toliko pristupačan za izvođenje, da nije predstavljao nijedan problem izvođačima. De facto imali ste jedan tip rama koji nosi celu konstrukciju, ponavlja se više 20-ak puta, međuspratnu, mislim, između njih opet drvene grede i obična kaširna iverica, mislim, koja ima opet prirodnim furnirom, šperploča, mislim, svi materijali koji su dostupni relativno jeftini, a u isto vreme organski. Nije bilo iverice, ja sam pogrešio, bila je šperploča, što je vrlo bitno. U isto vreme je služila i za demfovanje zvuka i za svega toga. Mislim da uopšte, a opet je ugrađeno tamo i podno grejanje i sve ostale stvari. Obrenovac, kao što znate, pored toplani, nema problem sa grejanjem. Ali generalno smo se mi trudili da maksimalno uštedimo energiju. Sama ukopanost objekta omogućuje da on bude energetski efikasan. Mislim, to je to.
Čuvamo toplotu. Međutim, kako danas izgleda taj objekt?
Isto kao što je kada je napravljen.
Što će reći, dobro stari?
Dobro stari, drvo malo dobio patinu, što se meni sviđa. Deca uživaju, to mi je najlepše uvijek kad s njima pričam, oni su svi oduševljeni. Ako ima, postoji nešto važnije, to je u stvari kad su zadovoljni klijenti.
A pogotovo ovi koji koriste iz dana u dan. Čini mi se da se ta fiskulturna sala ne koristi samo kao škola, kao školska sala, nego generalno kao objekat koji se...
On je zamišljen, da. Zamišljen se koristi multifunkcionalno i za posle završeno školsko vremena kao opštinska sala ili finansirana iz budžeta opštine. I stvarno Obrenovačka opština je tu doprinela i prihvatila i shvatila vrednost tog celog objekta. I meni bez njih ne bi mogu nikad napraviti takav objekat. Tako da sam im zahvalan.
Smell of books and hot stores surrounds us. Don't be still there.
Radio Beograd 2, u studiju i dalje Jovan Mitrović. Danas smo, govorimo u stvari o fiskulturnoj sali u Obrenovcu, jednim delom i nagrade Big Sea Wood Award 2018. U Slovenačka je inače nagrada. U Sloveniji ima dosta i naših arhitekata koji su negde 90-ih otišli, pa sad je čuveni biro Perović Beuk. Ali i ti si bio 90. godine, živeo si u Rusiji, to jest radio si nekako posle toga kad si se vratio, kao da nema se želje da se ode, da se u suštini imaju investitori i gradi izvan ovog našeg prostora.
Ba, ako poredimo Beuk Perović i nas, to su dva različita nivoa. Oni su na svetskom nivou, ako kažem na evropskom nivou, poznati arhitekti.
Da, oni su se nekoliko puta i dobijali ovu Miss Van der Rohe nagradu koju sad pominjem, a i jesu prilično poznati, da.
Ja sam se video nedavno sa Perovićem u Ljubljani i pričali smo, on je, mislim, divan dečko, mislim, daleko više nije dečko, ali divan arhitekta pre svega i jako prijatan. Divno smo proveli, pričali smo malo o poslu, on radi u Beču, gostuje profesor u Madridu, mislim, njihovi objekti su u Bratislavi, u celoj Evropi. Mislim, njima je otvorena, ono što je suština Evropske unije i svega toga je da vi možete da radite u celoj Evropi bez ikakvih problema. Mi ipak smo, iako smo, imamo bolju poziciju nego neke druge zemlje, malo skrajnuti od tog evropskog i teško je doći do evropskih investitora.
Drugim rečima, Evropska unija i tome služi.
Pa Evropska unija je unija, nije džabe unija. Mislim, ja bih voleo da mogu da radim, da me neko pozove i kaže sad bih teo da napravim kuću sebi u... Ja sam nekada davno, dok je bila Jugoslavija, radio na Visu jednu kuću, radio sam u Vodicama, mislim, bilo je prilike, radio sam konkurs u Sloveniji, dobili smo i nagrade, mislim, moj prvi konkurs koji sam radio sa kolegama je bio za Muzej revolucije u Ljubljani, gde smo dobili nagradu, jednu nagradu, mislim, ne znam koju se tačno dobila.
Dobro, to su bile i godine kada su ti konkursi bili jako popularni i praktično su svi arhitekti radili te konkurse u velikoj meri, čak mnogo više nego što su išli u realizacije.
Da, to je bilo vreme da su neke naše kolege uspeli čak i stan da kupe od tih konkursa, što je, mislim, danas, sad ne pominjam, da, to od tih para, mislim, koji su dobili konkursa. Oni su danas uspešni arhitekti, već stari od nas, ali svejedno, to je bilo divno vreme, puno entuzijazma s jedne strane, a i mi smo bili svi mlađi, pa je to sve bilo mnogo lakše. Ne kažem da to bilo bolje vreme, drugačije je bilo, to je to. Ja bih, kažem, voleo da vidim mogućnost sebe da se negde prikažem i pošto meni sin živi u inostranstvu, mi smo razmišljali o tome da ja odem tamo da pokušam nešto da radim, ali sam onda shvatio da ne bimo hrabrosti i snage da se upustim sad u ovim godinama da krećem iz početka u nekom birovu ili bilo šta. I onda sam u stvari shvatio da ono što ja najbolje znam, to je u stvari to osnovno kreativno projektovanje, postavljanje svih stvari, ta neka vrsta idejnog rada i ono što se zove analogni rad, slobodno crtanje, slobodna ruka.
U smislu nema kompjutera, nema velikog biroa koji razrađuje.
Ne, ja na kompjuteru, osim što normalno pišem tekstove, mailove, koristim Excel, Word i te stvari, ali iako sam sve naučio programe, prošao kroz sve kurseve, ne radim na kompjuteru, to jednostavno odlači po koncentraciju i pažnju od same suštine, koju ja mislim da je suština da u stvari najbrže reaguje moja ruka na mozak, mnogo brže nego bilo koji miš i bilo koja tastatura i odziv moje ruke je mnogo brži nego bilo koga.
Ali kad se ide u razredu, onda se ide u kompjuter ili ne?
Apsolutno. Mora. Apsolutno. Bez kompjutera, bez trodimenzionalnih programa, bez toga nema ništa danas. Ali je suština da sve ipak polazi iz glave. I kad me pita neko, jel imate 3D model, ja kažem imam. Pa gde je? U glavi. Mislim, ja ga vidim. Mislim, to je stvar u stvari koju mi učimo da kuću vizualizujemo sami pre nego što je nacrtamo. Sad, ranije smo koristili rapidografe i pera i već olovke, a danas se koristi kompjuter, ali u suštini kompjuter je samo savremenija olovka. On prenosi iz mozga do toga. Još uvijek nije došlo do artificial intelligence, znači do veštačke inteligencije koja bi mogla sama da projektuje, stvar u našem dobu.
Nekako mi se čini da si ti uglavnom vezan za nešto što ima veze sa stambenim objektima, ali generalno kuća, kako se pojavi nova realizacija i pojavi na salonu arhitekture, ne gine timu ili autoru Jovanu Mitroviću, da li nagrada, da li pohvala, da li, kako se, nekada nije jednostavno kada ti možda stoji nad glavom to, ako ovo ne, kako ću ako ne dobijem?
Nemam taj problem nedobijanja nagrada. Više,
ali opet ih ima, mislim, praktično za svaku kuću.
Pa,
ja sam nešto radila sada statističku analizu, mislim, nema kuće koja skoro nije dobila nešto.
Apsolutno, i to imao sam sreću da sam po povratku iz Rusije zajedno sa svojim partnerom Dejanom Miljkovićem, profesorom današnjim i mojim dragim prijateljima, jednom najboljih prijatelja.
Inače, bitno mlađi od tebe.
Pa, 11 godina mlađi, ali ja sam njemu bio asistent, mislim, to ako nešto znači, ne danas redovni profesor, ja sam samo gostujući ponekad. Dejan, ja smo imali jako dobru, i imamo i dan danas jako dobru saradnju u tom smislu međusobnog poštovanja i godina i različitosti i kreativnosti. I kad smo se pre 3-4 godine rešili da prestanemo da radimo zajedno u globalnom smislu, je odluka u stvari bila zato što smo toliko sebe znali jedan drugoga da smo znali šta onom drugom neće se svidi, i to je bila neka vrsta autocenzure. Drugo, Dejan je postao profesor redovni, mnogo angažmana na fakultetu i želi istražiti neke druge oblasti iz arhitekture, i ja to poštujem, a ja opet s druge strane, pošto ne radim, nisam zaposlen
na fakultetu, onda imam biro, pa mnogo
imam
više
radim. Moram da se prehranim na ovom tržištu, mislim, nažalost, surovom tržištu za arhitekte.
U knjizi svojoj Rajko Grlić u stvari piše o sebi i Điđi Karanoviću da su oni nekoliko stvari radili zajedno i da je otprilike bilo jednom jedan režira, drugi radi, a drugi radi scenariju, i kaže, gledali smo, osnovna ideja bila kako da uništimo onom drugom, ali je to na kraju uopšte bilo dobro. U stvari, rad u tandemu nije jednostavan.
Nije, ali je zahvalan. Ti si radila jednu emisiju, ne emisiju, jedno predavanje koje se zvao Dvojac bez kormilara.
Sjećam se, da, u razgovoru o arhitekturi u kontekstu.
U prvom trenutku taj naslov bio onako malo rogobatan, kao da, mislim, nema ko da nam kormilari. I u stvari jeste dobro. Mi smo stvarno zajedno bili jedan odličan tandem. Ono što sam ja znao, dopunjavao sam Dejana obrnuto, što je on znao i što je mogao nekom svojom slobodom i razbarošenostom, neopterećenostom, iskustvom i nekim drugim stvarima, tome kako nešto mora da se uradi, je pomagalo da dođemo do tih rešenja koje su dobre. A još smo, meni je izazov da svaki put probam nešto drugo. Ako vidite naše kuće, mi se retko kada...
Vraćate svoje temi, ne prepoznajete se kao...
Ne radimo. Imate arhitekte koji sami repliciraju sebe stalno i na taj način uvek kad vidite to je taj i znate to je taj. Ja želim da u stvari uvek probam nešto novo, nešto drugačije, malo da dodam, ali uvijek stajući na jednom postojiš, da prvi osnovna stvar je da mora da bude zadovoljena osnovna funkcija, kvalitet života, kvalitet prostora, pa tek onda sve ostalo.
Hvala. Jovan Mitrović bio je gost Zlatnog preseka za priču o fiskulturnoj sali, u stvari inicijalno, i nagradi u Sloveniji. Hvala, Jovan.
Hvala tebi.
Eko. Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Moj bio zlatni presjek za 23. januar. Tom Sonja Sibinovski, muzika Tanja Kosanović, organizacija Mladen Milošević. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji. Do slušanja.
Me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom. Till the crack of doom, oh, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy, and flimsy as lace. And my arms embrace an empty space, melancholy mood. Why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free? Bring her back to me, ah, melancholy mood.